Vy, kdo máte Bible, prosím, abychom si otevřeli proroka Daniele, 6. kapitolu. Já jsem otevřel tu minisérii. To první kázání se jmenuje Když se mění vláda. Včera byly ukončeny volby a dneska plně myslím, že to je hodně prorocky aktuální, když se zakazují modlitby. A já přečtu prvních 11 veršů, ale ještě, aby tam byla změna toho režimu, tak je to klasická palácový převrat. 5. kapitola, 30. verš. Končí babylonské království, přichází Médsko-perské království. Bože, my tě prosím, aby si oživil to slovo. Amen. Ještě té noci byl kaldejský král Belšasar zabit. Darjavěš Médský se ujal království ve věku 62 let. Darjavěšovi se zalíbilo ustanovit nad královstvím 120 satrapů, aby byli po celém království a nad nimi byli tři říští vládcové, z nichž jedním byl Daniel. Kdyby si tam možná dal tu prezentaci z minulé, jestli tam máš. Těm podávali satrapové hlášení, aby se tím král nemusel obtěžovat. Daniel pak vynikal nad říšské vládce i satrapy, neboť v něm byl mimořádný duch. A král ho zamýšlel ustanovit nad celým královstvím. Tu se říští vládcové a satrapové snažili nalézt proti Danielovi záminku ohledně jeho správy království, ale žádnou záminku ani zlé jednání nalézt nemohli, neboť byl věrný. Žádnou nedbalost ani zlé jednání na něm neshledali. Proto si ti muži řekli, nenajdeme proti Danielovi žádnou záminku? Leda, že bychom našli proti němu něco, co se týče zákona jeho Boha. Říští vládcové a satrapové se schulkli ke králi a naléhali na něj. Králi Darjavěši, navěky králi, buď živ. A všichni královští vládci, zemští správcové a satrapové, královská rada a místodržitelé se uradili, aby s královským výnosem potvrdil zákaz. Každý, kdo by se v období 30 dnů obracel v modlitbě na kteréhokoliv boha nebo člověka kromě tebe, králi, ať je vhozen do lví jámy. Nyní, králi, vydej zákaz, podepiš přípis, který by podle nezrušitelného zákona Médů a Peršanů nesměl být změněn. Král Darjavěš tedy podepsal přípis a zákaz. Když se Daniel dověděl, že byl podepsán přípis, vešel do svého domu, kde měl v horní pokoji otevřená okna směrem k Jeruzalému. Třikrát za den klekal na kolena, modlil se a vzdával čest svému Bohu, jak to činíval dříve. Slava tobě, Kriste, za tvoje slovo. Amen. My jsme v církvi, měla by zaznít radostná zvěst, proč jsme tady. Mnoho z nás se nenarodilo do křesťanských rodin, šli jsme si svým životem a najednou přišla radostná zpráva, to evangelium, že Bůh poslal, Bůh stvořitel, Bůh otec poslal svého syna Ježíše Krista a to je to tajemství vtělení, aby zachránil hříšníky. Tohle možná někoho uráží, protože si mnoho lidí myslí, že jsou dobří. Křesťanský pohled totiž zdůrazňuje, že člověk má máslo na hlavě, že člověk je viník před Bohem, potřebuje odpuštění. Ježíš na kříži zaplatil trest za naše hříchy svou smrtí a tím otevřel cestu k Boží milosti. Kdo věří v Krista, dostává odpuštění a nový život. Ne ze svých skutků, jak jsem dobrý, co jsem všechno dokázal, ale z Boží milosti, z Božího daru. To někdy člověka pokuřuje, že má jenom takhle natáhnout ruku a říct Bohu ano. Kříž je proto středem evangelia. Ukazuje Boží spravedlnost i lásku a dává člověku jistotu spásy. Křesťan je ten, kdo pochopí a uvidí v příběhu Ježíše Krista sebe. Jdu si po světě, setkám se s evangeliem, příběhem kříže, na kterém Kristus umíral i za moje hříchy, provinění a průšvihy. A Bůh se mě vnitřně dotkne. A já k tomu racionálnímu souhlasu, že vím, kdo jsem a že potřebuji něco spravit v sobě, že jsem rozbitej vnitřně, K tomu racionálnímu souhlasu se přidá i to duchovní osvícení, rozpoznání, že potřebuju Boží ruku, která je v Kristu. A tak se jí chytnu. A pak, když se vyvíjím ve víře a pročítám si Boží slovo, tak dojdu k takovému místu, třeba co je napsáno v epištole do Říma, Římanům, 15. kapitola. Všechno, co je napsáno ve Starém zákoně, je napsáno k našemu poučení. Abychom z trpělivosti a z povzbuzení, které nám dává písmo, čerpali naději. Abychom z trpělivosti a z povzbuzení, které nám dává písmo, čerpali naději. Tento týden byl zlý útok v Manchesteru na synagogu. Už několik desetiletí se vybíjí křesťané v Nigérii. Teprve teď si to všimli některá západní média. Abychom z trpělivosti a z povzbuzení, které nám dává písmo, čerpali naději. Abychom čerpali naději, když věci nejdou tak, jak mají. A tady byly turbulentní časy. Převrat, babylonská vláda končí, přichází Médsko-perská říše. Já skočím nějaké detaily historické, ale zkusme se my, křesťané, na tu 6. kapitolu podívat jako na manuál, jak přežít se svou vírou ve světě, který se mění, kde se posunují hranice, kde se mění vládci, kde to, co včera vypadalo jako pevné, je dnes roztřesené a nepevné. A jak já v tom všem si mám zachovat věrnost v Bohu ve všech těch nejistotách. A najednou se dozvídáme, že je tady skupina úzce propojených lidí v tom systému Deep State, ať už to neberte to konspiračně, ale spíš politicky jako v Turecku, kde opravdu armáda, policie, tajné služby po desetiletí měly tuhle dohodu. A když se mění struktura moci, tak se na určitá místa v té struktuře moci můžou dostat lidé, kteří jsou poctiví a kteří vidí dovnitř. To jsme měli předtím. Daniel vynikal jako ten zbožný muž, příklad toho zbožného muže, vynikal nad říšské vládce a satrapy. A král ho přemýšlel, no tak všechno to dám tobě pod palec, ty to budeš mít na starosti. A teďkon, co udělají? Udělají ten komplot a hledají, na čem by ho sundali dolů a vlastně zjistí, že ten Daniel je neskorumpovatelný. Že to je takový ten neuvěřitelný poctivec, na kterého nenajdou žádnou špínu. Leda, že by proti němu postavili tu jeho až otravnou věrnost Bohu. A pak se opravdu naplňuje to, co říká kazatel v 5. kapitole v 7. verši starozákonní část Božího slova. Uvidíš-li, že je v kraji chudý utiskován, že je znásilňováno právo a spravedlnost, nediv se té zvůli. Vyšší hlídá vysokého a nad nimi jsou ještě vyšší. Vyšší hlídá vysokého a nad nimi jsou ještě vyšší. A neříkám, že všech vždycky a nutně, ale nastínuje nám to určitou krizi společnosti. Určitou skupinu lidí, která chce brát výhody z toho, že je u moci, že je u financí, že je u těch potravin, u těch různých odvodů do královské sýpky. A v tom všem žijeme i my, jenom v jiných kulisách. A teď se tady objeví ten zákaz modliteb na 30 dní. Ale tady nešlo vůbec o ty modlitby. Tady šlo o to, aby se zabránilo dál. Takhle to mělo být. Aby ten Daniel měl ty ministry pod... On se stane kontrolním úřadem a bude do všeho viděno. A tak řeknou, ne, postavíme jeho vlastní věrnost proti němu. Děkuji, můžeš to úplně vypnout. A co udělají? Tohodle z toho stařičkého muže, kterému je přes 80, který žije věrně, zbožně, čistě, tak se ho snaží získat a dostat z toho místa nějakým diskriminujícím utlačovatelským zákonem a zakazují modlitby. V pozadí bylo to, že je popudilo to možné povýšení Daniela, vystrašilo je to, hledali způsob, jak ho odstranit, protože zbožný život se může stát trnem v oku. A stejně jako ve 3. kapitole na něj pravděpodobně žárlili. V 6. kapitole, 13. verši, jsou tam takové Daniel z těch judských přistěhovalců. Pořád tam zaznívají předsudky vůči těm židovským přistěhovalcům. Přesto tam žije tam více než 60 let. Na rozdíl od ostatních úředníků království byl Daniel čistý, důvěryhodný. A právě tato bezúhonnost pravděpodobně rozlobila jeho spolupracovníky a podřízené, kteří možná přijali úplatky, podváděli, aby dosáhli svého. Ale na Danielovi nedajdou žádnou chybu. Protože Daniel sloužil perské i předtím vládě bezchybně. A máme tam tu scénu, která mi připomínala, pokud máte rádi třeba historické romány, nebo jste někdy viděli ty Vávrovy filmy o husitech a tohle to všechno. Tak tam je jedno takové slovíčko, ragas nebo regas, což vlastně znamená takový násilná tlačenice. Arabové z toho mají slovo prohrom, něco hlasitého. Oni prostě nastoupili na toho 62-letého perského panovníka, podobně jako když panské stavy tlačili na krála Václava IV. Úplně brutální způsob začali na něj tlačit a začali ho podvádět. Začali ho manipulovat. Falešným motivem zákona. Zaváděli ho vlastně na falešnou stopu. Opravdu se na to může aplikovat ten Žalm 2.2. Srocují se králové země, vládcové se spolu umlouvají proti Hospodinu a pomazanému jeho. A oni dělají takovou věc, která se opakuje dnes a denně. Oni tvrdí, že ten nový zákon může být jakousi sjednocující strategií pro tu nově ustanovovanou říši, a král neměl žádný důvod nedůvěřovat najednou tak podivně sjednocené mocenské struktuře. Byli před králem jednomyslní. A tady začíná to, co mě dostalo. Podvod vždy začíná přeřazením do jiné kategorie. Zde Darius tento nový zákon nevnímal, a tady si nemůžeme být jistí, jako zákon náboženský, ale jako politický, ale přitom se dotýkal náboženského života. Takže schován pod politický zákon jednoty projde ve skutečnosti zákon diskriminující proti modlitbám k jiným bohům. To je model, který opakujeme dnes a denně. Schován pod jinou hlavičkou, v jiném šuplíku, prochází zákony, které nás dovádí úplně někam jinam. Tak se králi předloží zákon jako politický, ale má dopad na náboženskou praxi. Takže když chcete, aby se něco nepřirozeného prosadilo, přeřaďte to do jiného šuplíku nebo to přejmenujte nějak jinak. A zase tady máme tu Bibli, tu starou, zaprášenou, mnohými opovrhovanou knihu a zase nám ukazuje nadčasové principy, jenom kulisy se mění, zdůvodnění jsou jiná. Ale modlitby se zakazují. Proč můžu říct, že se modlitby zakazují? Protože třeba Křesťanská dobrovolnice se tiše modlila v Anglii před potratovou klinikou. Jenom takhle stála, přišla k ní policie a ptala se jí, modlíte se? No zpětně, po tom, co jí protáhli všema soudama, vysoudila nějaké odškodnění, ale modlitby, zákaz modliteb se zase začíná objevovat. A máme jedno takové místo v Novém zákoně. O tom, co jen oni dělají potají, myslím ty zákony, které připravují, je odporné jen mluvit. Když se však ty věci správně pojmenují, jasné oči jde. A kde se rozjasní, tam je světlo. Tohle byl diskriminující zákon proti modlitbám, proti náboženské svobodě. A tak přichází ten úřednický návrh zákona, je to účelový zákon. Oni moc dobře věděli, že se Daniel pravidelně modlí. Dělal to tak, co si kdo pamatoval. Tak se obrátili na krále lichotkami. 62-letý chlap jim na to skočí. A navrhli mu 30-denní období, během něhož by všechny modlitby byly věnovány pouze jemu či perským bohům. Ne, perský král nebyl uctíván jako bůh, na rozdíl od faraonu. Před ním se prokazovala úcta skoro božskému charakteru, ale oficiálně byl služebníkem Ahura Mazdy, prostředníkem mezi Bohem a lidmi. Ahura Mazda, pán moudrosti, a Peršané byli Zoroastriáni. Ve skrytu jim šlo samozřejmě o to, aby Daniela zdiskreditovali, aby ho dostali z toho místa kontroly, kdy on vidí dovnitř do toho systému. A klidně manipulovali králem. Tak mi řekněte, kdo je silnější? Kdo je tady mocnější? Daniel, který je až trapný tou svou věrností? Nebo ten, kvůli komu, a on je ten důvod, kvůli komu se manipuluje? Nebo ten, kdo je úplně na vrcholu pyramidy a je bezostyšně manipulovaný? Kdo je tady skutečně mocný? Mocný je ten náš každodenní věrný život ve věrnosti živému Bohu. Ono to tak nevypadá, ale protože nás vystužuje Bůh v těch našich každodenních zápasech, my bychom měli být těmi mocnějšími. A ještě ho manipulují tím, že se opírají o tradici. To se taky častokrát děje, že se to opírá o tradici. Tady se to opírá o ten zákon Mécko-Perský. Ten se přeci nemění. A tak krále váží a svazují tradicí neměnnosti zákona Mécko-Perského. A nemůžeš to obejít ani ty, králi. Manipulace králem. I ty, králi, se podřiď pod tradici zákona Mécko-Perského. Když to neuděláš, porušíš zákon, ještě ztratíš tvář. Vlastně se proviníš proti neměnnosti zákona Mécko-Perského. No tak co udělá král? Vydá účelový zákon. Silná skupina ze struktury moci, která ví, jak systém funguje, zmanipuluje samotného 62-letého starého panovníka. Mohl to být válečník, který to umí s mečem, ale ne s administrativou a s úřednickým aparátem. Zákon státu byl koncipován tak, aby se nedal obejít, aby se nedal zneužít královskými podřízenými. Zde však bude Darius líčen jako ten, kdo jej nedokáže obejít ani sám. A tak se pro Daniela připravuje past, jáma, ale kdo nakonec skončí v té pasti, šikovně nastržené? Daniel je věrný Boží. A někdy to vypadá, že věrný Boží končí v pasti. A vy jste mohli tento týden vidět ty záběry z toho nigerijského protestantského kostela, který je bez střechy, protože byl vypálený. Jak se drží zbyteček věrných za ruce, pláčou, a volají k Bohu, aby jim dal sílu vydržet další den. Kdo je mocný? Kdo je ve skutečnosti mocný? Ten věrný Boží? Nebo ten král, který naskakuje na jednu pas, na jednu intriku za druhou? A nebo struktura moci, která si myslí, že je nedotknutelná? Žalm 57 říká, má duše je uprostřed lvů, uléhám zběsnícími s lidmi, jejich zuby jsou kopí a šípy, jejich jazyk je ostrý meč. Vyvíš se nad nebesa, Bože, tvá sláva ať je po vší zemi. Nastražili síť mým krokům, což sklíčilo mou duši, vykopali přede mnou jámu, padli do ní, padli do ní. Věrný zbožný život má zaslíbení, lidově řečeno, vyplatí se. Vyplatí se. Protože mé srdce je pevné. Bože, mé srdce je pevné, budu zpívat a pět žalmy. A jaká je reakce Daniela? Tady dneska skončíme. Příště se podíváme, jak to dopadlo. Jaká je reakce věrného Daniela? Nenechá se skorumpovat, nenechá se zastrašit. Není jako já, protože já bych nejradši šel někdy do bitky. To nedělejte. Neprovokuje lidi na ulici, ale nebojí se. Nepřestane se modlit. Zachová důvěru ve svého Boha. Když se Daniel dozvěděl, že byl vydán takový předpis, šel domů, kde měl ve střešní místnosti okna otevřená směrem k Jeruzalému, a tam jako vždy třikrát denně poklekal na kolena. Modlil se a vzdával chválu před svým Bohem, neboť tak to činil i dříve. Nezměnil nic. Když umřel Charlie Kirk, když ho zabili, tak jsem měl nějakou internetovou debatu a jeden člověk se mě... A dostali jsme se k tomu, jaký je rozdíl mezi křesťanským mučednictvím a arabským, muslimským mučednictvím. Součást křesťanského mučednictví je laskavá neústupnost. Já jsem poznal Boha. Já jsem poznal jeho pravdy a já z nich neustoupím. Laskavá neústupnost. Ne vždycky to umíme. Danielova praxe pokračuje, modlí se. Chválí smluvního Boha navzdory situaci. Klečí. Klečení, které naznačuje i padnutí tváří k zemi, znamenalo výrazné pokoření sebe sama v situaci zvláště slavnostní či naléhavé potřeby. Pane, pomož, smiluj se, ukaž svoji cestu. Daniel před svým Bohem naznačuje pokoru před správnou autoritou. Daniel byl jedním z prvních, kdo se dozvěděli o novém nařízení. Musel se rozhodnout, co udělá. Samozřejmě jeho zbožný charakter a duchovní život už rozhodli za něj. Bude dál sloužit Hospodinu. Bude se dál modlit k Bohu smlouvy, tak jak to dělal vždycky. Mohl si najít výmluvy. Mohl si najít nějaké racionalizace, nějaké psychologizmy. Platím hypotéku, děti nebudou studovat. To je na každém z nás tohleto, jak si to kdo rozhodne. Mohl si najít výmluvy, ustoupit kompromisu. Vždyť to dělají všichni. Co pak mi někdo vidí do srdce, jak se já rozhodnu? Navíc už to byl starý muž a tady mi připomíná Polikarpa, kterého taky kolem 80 římská vláda chytla. A on řekl, proč bych měl zapřít pána, který mi je takovou dobu dobrý, a šel do cirku. Šel mezi lvy. Jeden malý kompromis na konci života by přeci nemohl způsobit velkou škodu. Možná. Nebylo by snad užitečnější pro pána, kdyby zůstal naživu, než aby zemřel? To jsou všechny ty racionalizace, jak se to všechno dáme, jak můžeme obelhat někdy svůj rozum. Ne, Daniel odmítl kompromis. Když se vydávají zákony proti Bohu Bible a modlitbám, pro věrné Boží tím nastávají těžké časy. Ty však jednej jako Daniel, modli se dál, ale nejdi cestou násilného vzdoru. Modli se a zachovej zbožnost. 1. Timotej 2.11. 2.1. Věrně čekej, věř v Boží proměňující lásku, ale i v jeho spravedlnost, že on se tě bude zastávat. Hledej odvahu Hospodinu, posiluj se v Pánu a v převaze jeho moci. To je odkaz na Efeským 6. kapitolu. Nenech se přemáhat zlem, ale přemáhej zlo dobrem. Tady se prosím modlete za mě. Neboť jako se na nás rozhojňují Kristova utrpení, tak se skrze Krista rozhojňuje i naše povzbuzení. Hledejme povzbuzení a utichu přímo od Boha. Náš Bůh má další jméno a to on je Bohem útěchy a Bohem povzbuzení. Dává útěchu a povzbuzení ve svůj čas tak, jak potřebujeme. Očekávej na Boží slovo. Jednej aktivně s modlitbou a znalostí jeho slova. Protože ti, kdo očekávají na Hospodina, nabývají nové síly, vznášejí se na křídlech jako orly, běží a neunaví se, chodí a neochabnou. Ano, ti, kdo na tebe očekávají, se stydět nemusí, říká Izajáš. Říká Žalm 25.3. Usiluj žít v pravdě. A je taková hezká fráze, že v dnešní době se to dává proti sobě láska a pravda. Ten biblický jazyk, ta řečtina tady v Efeským má zajímavé sousloví, máme pravdit v lásce. Pravdit. Z toho slova pravda se stalo sloveso. Máme pravdit v lásce. A zachovejme se v Boží lásce. A proto nám zazní ta kristovská blahoslavenství. Šťastný ten, kdo chudý duchem, neboť jejich je království nebeské. Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni. Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi do dědictví. Blahoslavení ti, kdo hladoví a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství. Blahoslavení čistého srdce, neboť oni uvidí Boha. Blahoslavení ti, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni Božími syny. Blahoslavení ti, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské. Když vás budou tupit a pronásledovat a mluvit proti vám lživě všecko zlé kvůli mně, jste blahoslavení. Radujte se a jásejte, neboť hojná je vaše odplata v nebesích. Vždyť takto pronásledovali proroky, kteří byli před vámi. A tak jsme se v našem životním příběhu naplnili a napojili na Daniela. Boží lidé, církvi moje milá, ať nám Pán Bůh dává vnitřní sílu a odvahu, moudrost, duchovní rozpoznání, vidět skrz. Nenechat se zmanipulovat ani doleva, ani doprava a vědět, že ať už se mění vláda jakkoliv, my budeme dál žít věrně svůj život. Věrně svůj život a budeme nést evangelium každému, protože to je náš úkol. A Kristus je vítěz. Dal nám svého ducha a svoje slovo. A k tomu, ať nám dopomáhá Bůh. Amen.